Добрий день, з вами Історична Свобода. Нещодавно в українських та зарубіжних мас-медіа з'явилася низка публікацій про, скажімо так, непрості відносини між Верховним Головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським і командувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним. Непорозуміння певні якісь, це радше правило, ніж виняток, особливо коли якісь труднощі, особливо коли не вдається досягти перемоги. Зі свого боку хотів би сказати, що непорозуміння між політичним керівництвом і військовим командуванням виникали і в Україні, і не в Україні. Звернемося до прикладів з української історії, до періоду Української революції, зокрема, як складалися відносини між головним отаманом армії Української Народної Республіки Симоном Петлюрою і командувачами, власне, дієвої армії Української Народної Республіки, тобто між Петлюрою і генералами, які безпосередньо керували бойовими діями. Говорити про це ми будемо з одеським істориком Віктором Савченком, автором книжок «12 воєн за Україну». Це, власне, період 17-21 роки ХХ століття і також біографії Симона Петлюри. Віктор Анатолійович, радий вітати вас.
Доброго дня.
Симон Петлюра став політичним лідером в 19-му році, а до того він став на чолі українського військового руху, був першим, сучасними термінами, міністром оборони. Під час Першої світової війни він займався волонтерською діяльністю, кажучи сучасною термінологією. Після революції став на чолі українського військового руху. І як так сталося, що от, власне, він, як людина цивільна, став на чолі військового руху?
Щоб зрозуміти роль військових у історії України 20-го століття, потрібно на 100 років назад відійти і пам'ятати, як впливав на суспільство Наполеон, да, його особа, його історія, і це відчуття майбутнього Наполеона було дуже актуальним для 1917-1920-х років і в Україні, і в Росії. І не тільки Ленін, а багато інших, вони чекали або червоного Наполеона, або чекали жовто-блакитного Наполеона. І, до речі, на роль жовто-блакитного Наполеона, українського саме Наполеона, вважалося, що може претендувати Симон Петлюра.
Але даруйте, але він цивільна людина. Ну, Наполеон все-таки військовий.
Так його сприймав Вінниченко і Грушевський, як майбутнього Наполеона. Він дійсно був цивільна людина, але під час Першої світової війни в Російській імперії була створена така організація «Зінгор». Це організація, яка допомагала армії, керівників цього постачання військового, земського, можна сказати, волонтерського на той час. Та? Був один з цих, Симон Петлюра, він надягав таку форму близько до воєнної. Тобто людина, яка кілька років, да, була пов'язана саме з військовим постачанням Першої світової війни. Але Петлюра був вибраний на другому військовому з'їзді, і він, починаючи з середини 17-го року, асоціювався у головах Центральної Ради як представник військових і став першим, можна сказати, міністром або військовим секретарем, тоді він називався військовий секретар, да, Центральної Ради. В грудні 17-го року він був зі скандалом великим відправлен у відставку. Якраз один з привідів був в тому, що Петлюра може узурпувати владу з допомогою військових. Ну, українські військові, ми можемо сказати про мемуари того ж Скоропадського, да, який командував корпусом тоді, який присягнув Центральній Раді, да, вони не сприймали Петлюру військовим. Це час, 20-те сторіччя, час людини зі зброєю. Як казав Мао Цзедун, винтовка породжує владу. І тому кожен генерал вважав, що він може бути військовим диктатором.
В лютому-березні 1919 року Симон Петлюра стає на чолі Української Народної Республіки і на чолі відповідної війська. І от як у нього на цій посаді складаються відносини з командирами? Перший такий – це генерал Олександр Греков. Чи греки, він коли кажуть.
Це людина дуже подібна була, до речі, греки, був дуже подібний до гетьмана Скоропадського. Це людина російської культури. Ну, я не думаю, що він був таким патріотом створення України. України, і тут він шукав певних, скажімо, от можливостей, яких дає будь-яка революція, ну не тільки можливості виживання, але і кар'єрні. Олександр Дретів, він як тільки опинився на посаді командуючого, да, він почав з перших же кроків, він почав самостійну політику. До речі, як і такий псевдогерой, на мій погляд, України, як полковник Болбочан. Теж штучка, я б його назвав. Грєвка вже, ну, ставши на великій військовій посаді, він почав самостійно переговори вести з французьким командуванням в Одесі, самостійно давати якісь обіцянки, тобто ігнорувати взагалі державну владу. І, в принципі, це була така традиція, на жаль, особливо на початку 19-го року. Тобто ми можемо сказати, що так звана отаманщина розійшлася по всіх шабелях влади, і вона була характерна не тільки для степів України, але й для кабінетів українських. Да?
Грекова Петлюра, коли усуває з посади командувача, греків переходить в українську галицьку армію, яка на той момент воює з поляками. І там себе греків показує дуже вдалим генералом, він організовує наступ вдалий попервах.
Ну чому греків там проявився, а на півдні України не проявився, да, на, коли він керував? Ну, по-перше, на заході України були інші військові і інші офіцери. Офіцери вишколу австро-угорської армії, якими можна було командувати. Грєков не міг командувати, от, допустимо, атаманом Григорєвим. Це інший підхід. Ми бачимо, що царський генерал або царський військовий, вищий військовий, знайшов собі якраз оточення, яке може його слухатися, да, на Західній Україні. Там все ж була більша дисципліна. А тут була революційна стихія на півдні України. І він нічого не міг зробити. В нього були такі забаганки підняти проти Петлюри повстання. Да, хотів він. Да. Військовий переворот, тобто в нього були такі плани. Це і як у Болбочана, і так далі. Тобто і оскілка атамана, який Північний фронт утримав. Тобто всі вони шукали, мені здається, в дуже поганому стані української армії якийсь вихід. Я вам можу сказати, що і Емельянович Павленко, і Гретов, і багато хто інший мали певні перемовини з агентами білогвардійців. Білогвардійці були, вон так от можна сказати, соціально близькі.
Влітку 1919 року Галицька армія, Галицький уряд під тиском поляків переходять на східний берег Збруча. При цьому Петлюра ставить категоричну вимогу Петрушевичу: переходьте, але зняти генерала Грекова з командувача Галицької армії. А чому так важливо було зняти Петлюрі Грекова із західноукраїнської армії? Чим,
ну,
він його так допік?
Да. У Петлюри були на руках документи про заговор. Да? Мову Грекова з іншими офіцерами, які були проти керівництва директорії. Да?
Вертаючись, так, до питання, так, Петлюра і воєначальники. Петлюра і, так, Василь Тютюнник, генерал Хорунжий на той час. Як між ними складалося?
Тютюнник, там були нормальні спілкування. Це був відданий командуючий штабу військ УНР. Тютюнником була, ну, я не скажу, що ідилія, але у Петлюри добрі стосунки, і практично завдяки Василю Тютюннику була розроблена операція в червні 1919 року, коли, значить, українське військо, воно вийшло на Кам'янець-Подільський, вийшло на Вапнярку, вийшло на Київ. Тобто почалася така визволення України. Але цей Василь Тютюнник, він хворів на тиф, і в грудні місяці 19-го року він помирає. І я думаю, що це була величезна втрата українського військових, тому що, ну, по всіх мемуарах вважається, що він був такий, ну, молодий геній на той час.
20-й рік, ситуація змінюється, Петлюра вже в союзі з поляками, дуже складна була для нього це рішення укласти угоду з поляками, адже він за цей союз заплатив Галичиною і Волинню, чи більшою частиною Волині. І на чолі українського війська стає генерал Михайло Емельянович Павленко. Як от він і Петлюра, ніби вони намагалися триматися разом, але от після поразки вони теж вщент розсварилися. Чому?
Ну, головна помилка наших істориків сучасних, що Петлюра заплатив за союз з поляками Волинню і Галичиною. Ну, це ж не так зовсім. І Волинь, і Галичина були окуповані польською владою, починаючи з червня 19-го року. Да? Взяти їх обратно, да? Ілі взяти і визволити їх було на той час неможливо. Як він заплатив? Платять, коли щось мають, да? А він цих районів не мав. Тому сказати, що він заплатив за цей союз, це ну недоречно. А от що стосується Емельяновича Павленка, Емельянович Павленка, в нього був до цього часу, як сказати, такий ореол, да, у Михайла Емельяновича Павленка, генерала, який повів перший зимовий похід. Тобто самостійно діяв повністю, без якогось Петлюри. Тобто він вважав, що дійсно ну, частина перемог або частина супротиву належить йому. Да? Що він знову, це от, як сказати, військові намагалися в цей час надягнути шати на себе політичних діячів. От це от дуже цікаво, да? Політика. Да? І вони почали шукати політичні сили, які будуть значить, їх підтримувати, які будуть критикувати Петлюру і так далі. Тобто всі оці от військові, і Греков, і Балбачан, і Емельянович Павленко, вони намагалися знайти підтримку політичних діячів. Да? І вони дійсно багато було політичних діячів, які в позиції знаходилися, да? І вони становилися центрами опозиції. На Петлюру тоді можна було все повісити, да? Тому що невдача дійсно польського походу спочатку, да, коли польське військо відійшло до Варшави, і це була величезна невдача, і українське військо там в Замості залишилося, там ще десь там в районі Дністра роз'єднане. Да? І дійсно можна було сказати, от Петлюра не правий, і Петлюра оце це наробився. Але неможливо було, на мій погляд, тоді орієнтуватися на військо в українській специфіці. От українська специфіка 1920 року, вона не давала можливості для виникнення от таких військових диктатур. На той час я не думаю, що була така можливість у військових і практично провали всіх заколотів. Ну, а за часів Петлюри, напевно, було заколотів 10 військових, не менше. Да? Всі вони провалилися, і жоден не досяг своїх цілей. Це каже про тенденцію. Да? Тенденція була, напевно, інша на той час в Україні саме.
Даруйте, уточню, за часів Петлюри 10 військових заколотів. Це саме от коли він очолив директорію, та от за цей період з 19-го по 20-й?
По 20-й, да, до кінця 20-го року десь близько 10 змов було цих атаманів, командуючих. Тобто, дійсно, часи були такі, що військові вважали, що можна вплинути на ситуацію і знайти якийсь третій шлях. От що вони пропонували, до речі. Ще раз підкреслюю, що більшість військових, вони так чи інакше виступали за владу військових. А влада військових вже була. Зривок влади військових – це була білогвардійська структура вооруженої сили Юга Росії генерала Деникіна. От їх зразок. Так? Військові управляють. Що ще треба?
21-й рік, уже, здається, стільки поразок, уже треба навчитися і військовим, і політикам домовлятися і працювати конструктивно. Тут готуються до рейду на територію України, до організації повстання на території України, яка окупована більшовиками. І все одно виникають знову непорозуміння між Симоновим Петлюрою і керівником повстансько-партизанського штабу Юрком Тютюнником. Ну, а тут що не поділили? Ну, наче вже все втратили. Ви не контролюєте територію України, там більшовики. Домовтеся, дійте спільно, ефективно і для організації повстання, і для організації рейду. Все одно щось не так. Навіть на такому етапі не вдалося діяти в злагоді.
Не вдалося, так, я згоден з цим. Справа в тому, що в цей час вже керівництво і повстанського штабу, і частини у армії УНР було просякнуто більшовицькими агентами. І вони посилювали протидію між Петлюрою і штучно, напевно, да, посилювали цю протидію. Ми знаємо, що у Юрка Тютюнника були, як я казав, різні історії з повстаннями. Він очолював один з керівників Таращанського повстання ще в 18-му році, потім керівник повстання Григорівського 1919 році проти Петлюри, до речі, був дуже амбітна людина. Да? Він якраз теж, от не дарма я начав з Наполеона, да? Він такий собі селянський Наполеон. Да? Він,
Юрко Тютюнник?
Да, він такий і по його книгам, він же ще й письменник був, так? Непоганий, до речі, і сценаріст. І по його книгам відчувається, що це людина з такими амбіціями надзвичайними. Тобто у нього амбіції були не командуючі там корпусом, а командуючи всім, що є. І вважається, що він був ще в такому буденному житті нетерплячий, дуже конфліктний в буденному житті. Тобто це його елемент характеру особистого. Але ці елементи характеру використовували більшовицькі агенти, які були просякнуті в цьому штабі. Там було дуже багато цих більшовицьких агентів. І на якомусь моменті Петлюра зрозумів, що цей повстансько-партизанський штаб – це кубло, з яким нічого не зробиш. Трагедія другого зимового походу, вона пов'язана ще з тим, що Петлюра на це махнув рукою, на цей похід. Петлюра ж, як сказати, активно не брав участь у другому зимовому поході. І поляки теж, які повинні були допомагати, да, вони теж до цього поставилися дуже...
стримано, так скажемо.
Стримано. Можемо сказати, що це було приречено, і це от я єдине не знаю. Був ли Юрко Тютюнник завербований ГПУ, скажімо, в 20-му році до цього походу, або він був завербований вже під час свого переходу до Радянського Союзу всередині 20-х років? Оце от питання, тому що не виключено, що граючи на його амбітності, да, його могли завербувати і на початку 21-го року. Все може бути, да? Хоча прямих доказів у нас цього немає на сьогоднішній день, да? Але в нас є докази, що оточення його працювало не один місяць на ГПУ там і розвідку радянської, так, да, чекістів. Юрко Тютюнник в Одесі проявився активно, став сценарістом на кінофабриці, грав.
До речі, самого себе грав.
Да, грав самого себе. І крім того, йому давали тут дуже цікаву площадку. Він виступав з лекціями в оперному театрі. Ну, тоді він називався міський театр. Але він виступав з лекціями. І люди недоумівали, більшовики, як колишньому петлюровцю, да, колишньому ворогу давали такі площадки.
З того, що ви розповіли, ми бачимо, що тоді ситуація була дуже відмінна від теперішньої, революційна стихія, атаманщина, тобто тоді все було інакше і складніше, ніж тепер. Але все-таки, дивлячись на ті події, які нам зараз от по цій темі відносини політичного і військового керівництва, які треба зробити підсумки, які винести уроки?
Ну, по-перше, урок – це не тільки з революції 1917 року, а з нашої історії української, коли дуже часто кричали «зрада» і чубилися між собою. І це було і в 17-му сторіччі, і на початку 18-го, і так далі. Тобто, не шукати в ближчих своїх людях, які борються теж за незалежність і борються на фронтах, якоїсь зради, да? Шукати порозуміння. Да? І, звісно, поважати нашу армію, поважати наших військових, які роблять максимум.
Дякую, це була «Історична свобода». Дякую. З істориком Віктором Савченком ми говорили, як більше ніж 100 років тому складалися відносини між українським політичним і військовим керівництвом. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.